kwabase Galatia isahluko sesine. Ngicho ukuthi lapho indlalifa iseyingane kayahlukanga ngalutho esigqilini lanxa ingumnikazi wakho konke. Kodwa lingaphansi kwabaphathi lababonisi kuze kufike isikhathi esamiswa nguyise. Ngokunjalo lathi lapho siseseyizingane sasizigqili ngaphansi kwempi yemimoya yalomhlaba. Kodwa kwathi isikhathi sesiphelele, uNkulunkulu wathumela indodana yakhe, yazalwa ngowesifazane, yazalelwa ngaphansi komlayo, ukuze ihlenge abangaphansi komlayo, ukuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu, lingamadodana, uNkulunkulu wathumela umoya wendodana yakhe enhlizweni zenu, ememeza esithi, "Aba, Baba." Ngakho-ke, kawuseyiso isigqili, kodwa usuyindodana. Uba uyindodana, uyindlalifa ngaye uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi lingakamazi uNkulunkulu, laliyizigqili ngaphansi kwalabo abangesibo uNkulunkulu ngemvelo. Kodwa khathesi, njengalokhu selimazi uNkulunkulu, kumbe kangithi selisaziwa uNkulunkulu, libuyelelani empini yemimoya yalomhlaba ebuthakathaka leyize na? Lithanda ukuphinda libe yizigqili zawo na? Ligcina insuku lezinyanga lezikhathi leminyaka. Ngilovalo ngani ukuthi mhlawumbe ngisebenzele ize ngenxa yenu. Ngiyalincenga bazalwane, wobani njengami ngoba lami nginjengani. Kalingonanga ngalutho. Liyazi ukuthi kwakungenxa yokugula ukuba ngijumayele ivangeli kini okokuqala. Lanxa isimo somzimba wami sasiyisilingo kini, kalingeyisanga, kalingidelelanga. Kodwa langamukela ngokungathi ngiyisithunywa sikaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu uqobo. Kwaya ngaphi pho ukuthokoza elalilakho na? Ngoba ngingalifakazela ukuthi uba kwakungenzeka, lalingakhupha amehlo enu linginike wona. Kambe sengiyisitha senu ngokulitshela iqiniso na? Labo bantu bayalichisekela, kodwa kungeyisikho ngokuhle. Bafuna ukulivalela ngaphandle ukuze lichisekele bona. Kuhle ukuthi lichisekelelwe ngenxa yolutho oluhle insuku zonke, kungabi nxa ngikhona kini kuphela. Bantwana bami, nginomhelo futhi ngani uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. Bengingathanda ukuba khona phakathi kwenu, ngiphendule indlela yokukhuluma kwami, ngoba ngididekile ngani. Ngitshelani lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kaliwuzwa yini umlayo na? Ngoba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayelamadodana amabili, enye ingeyesigqilikazi, lenye ingeyomfazi okhululekileyo. Indodana yesigqilikazi yazalwa ngokwenyama, kodwa eyomfazi okhululekileyo yazalwa ngesithembiso. Lokhu kungumfanekiso. Laba bafazi bamele izivumelane ezimbili, esinye esizalela ubugqili ngesasentabeni ethiwa iSinayi. SinguHagari, iSinayi intaba ese-Arabhiya, yona imele iJerusalema lalamuhla, ngoba lisebugqilini kanye labantwana balo. Kodwa iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumama wethu, ngoba kulotshiwe ukuthi,
"Thokoza wena nyumba ongazaliyo, kekela wena ongawuzwanga umhelo. Ngoba umfazi othiwe yindoda ulabantwana abaningi kulaye olendoda."
Thina bazalwane, njengo-Isaka, singabantwana besithembiso. Kodwa njengakuleso sikhathi wazalwa ngokwenyama, wamzingela yena owazalwa ngokomoya, kusenjalo lalamuhla. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi,
"Xotsha isigqilikazi lendodana yazo, ngoba indodana yesigqilikazi kayizukudla ilifa kanye lendodana yomfazi okhululekileyo."
Ngakho-ke bazalwane, thina kasisibo abantwana besigqilikazi, kodwa singabantwana bokhululekileyo.